Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 гадзіна раніцы у празскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У гарадах Джалал-Абаду і Ош на поўдні Кыргызстану працягваецца страляніна, нягледзячы на моцныя залевы. Урад згубіў сувязь з шэрагам райцэнтраў і пасёлкаў, дзе таксама адбываюцца забурэнні. Раней Бішкек абвясціў у трох паўднёвых абласцях каменданцкую гадзіну. У войска былі змабілізаваныя рэзервісты, салдатам быў дадзены загад страляць на паражэнне. Нягледзячы на гэта, забурэнні працягваліся. Колькасць загіблых перавысіла 100 чалавек, з іх 5 міліцыянтаў. Параненыя больш за 1300 чалавек. Больш за палову з тых, хто звяртаецца па медычную дапамогу, маюць агнястрэльныя ці асколачныя раненні. У сталіцы Кеніі Найробі 5 чалавек загінулі і больш як 70 паранены ў выніку двух выбухаў у часе дэманстрацыі супраць праекту новай канстытуцыі. 10 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане. Удзельнікі дэманстрацыі абвінавацілі ў тэракце прыхільнікаў прыняцця новай канстытуцыі. У акцыі пратэсту супраць прызначанага на жнівень рэферэндума праекце новай канстытуцыі удзельнічалі некалькі дэпутатаў парламенту і царкоўных лідараў. Апошнія выступаюць супраць палажэння канстытуцыі, якое дазваляе аборты па медычных прычынах. На парламенцкіх выбарах у Бельгіі паводле папярэдных дадзеных перамагае нацыяналістычная партыя «Новы фламандскі альянс». Упершыню ў гісторыі Бельгіі выбарчыкі падтрымалі партыю, якая выступае за падзел дзяржавы на дзве часткі – галянскамоўную і франкамоўную. У франкамоўнай Валоніі ў Брусэлі перамогу атрымала сацыялістычная партыя. Фармаванне каліцыйнага ўраду можа ўзяць некалькі тыдняў. Пакістан адкідае закіды ў тым, што ён нібыта падтрымлівае афганскіх талібаў. У суботу Лондонская школа эканомікі апублікавала справаздачу, якой сцвярджаецца, што пакістанскія спецслужбы даюць фінансаванне баявой падрыхтоўкі прытулак прадстаўнікам руху «Талібан». Прэсавы сакратар Узброеных сілаў Пакістану сказаў, што страты, якія Ісламабад нясе ў вайне з тэрорам, гавораць самі за сябе. Ён назваў справаздачу беспадстаўнай і зламыснай. Ісламабад падазраецца ў падтрымцы ісламістаў, што вядуць узброеную барацьбу за далучэнне правінцыі Кашмір, якую Пакістан аспрэчвае ў Індыі. Пакістанскаму ўраду закідаецца, што нягледзячы на шэраг ваенных кампаніяў супраць ваяўнікоў у сваёй краіне, ён адначасна вядзе з імі перамовы пра замірэнне, не каардынуючы іх з НАТО. Эксперты лічаць, што Пакістан разглядае варыянты заключэння сепаратных дамоўленасцяў з талібамі за няпэўнасцю ў сваіх заходніх саюзніках. Ісламабад засцерагаецца, што рост грамадскай незадаволенасці на захадзе вайной у Афганістане можа прывесці да аднабаковага выводу войскаў міжнароднай кааліцыі з гэтай краіны. Былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі паведаміў, што паводле прапанаванага плану еўразвязу і палестынскай аўтаноміі могуць прыняць удзел у кантролі за таварамі, што паступаюць у газу. Спецыяльны пасланнік АН на блізкім усходзе Тоні Блэр выказаў спадзяванне, што ізраільская блакада паласы газа можа быць паслабленая цягам некалькіх дзён. Ізраіль увёў эмбарга на гандлі з паласой газа пасля таго, як у выніку перамогі на мясцовых выбарах у 2006 годзе ўлада ў правінцыі перайшла да радыкальнай групоўкі «Хамас». Тель-Авіў аргументаваў, што блакада неабходна, каб прадухіліць пастаўкі зброі тамтэйшым ісламісцкім ваяўнікам. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.